Hej og velkommen til podcasten Håb styrke ud af krisen. Mit navn det er Thomas Dybro. Jeg har været coach igennem de sidste 10 år. Jeg har afholdt foredrag og workshops omkring kommunikation og personlig udvikling. Og så har jeg mit eget lille fitnesscenter, Dit Velvære i Smørum, hvor vi fokuserer på at skabe gode oplevelser, transformere kroppe og sind, og skabe gode relationer og venskaber med sundhed og velvære som omdrejningspunkt. Jeg har i den her episode, der er besluttet, at jeg vil sidde og give dig en masse værktøjer, så du kan arbejde med dig selv, så du kan optimere lidt, hvordan du lever dit liv. Og det, som der bliver stikordene her, det der bliver omdrejningspunktet, det bliver noget omkring tre ting, der skaber livskvalitet. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, Tony Robbins, verdens største coach, han har talt om, som jeg tager mit eget take på. Jeg kommer til at tale lidt omkring motivation, hvordan du skaber motivation. Og så kommer jeg til at dele fem leveregler til inspiration fra Brandon Bouchard, som er en af de største coaches i verden. Og det bliver også min fortolkning af de her fem leveregler, han har. Så det er, jeg har taget en masse stikord, og så taler jeg simpelthen ud fra det, og jeg prøver at fylde dig med det bedste, jeg kan. Og så er der også nogle bonusser til sidst i forhold til, hvordan man skaber et godt liv. Min vision med den her podcast, det er at proppe dig med værktøjer til personlig udvikling, og til at kunne kommunikere mere optimalt, og til at kunne møde andre mennesker på den bedst mulige måde. Og jeg har jo to budskaber, jeg gerne vil dele. Den ene, det er posttraumatisk vækst, fordi der er så meget omkring posttraumatisk stress derude, men der er faktisk også nogen, der vækster gennem kriser, det jeg selv oplevet, gennem at jeg blev ramt af en lavine på Mont Blanc, som kostede nogle mennesker livet. Faktisk nogle af de andre bjergbestigere, jeg var sammen med. Så vi kan altid komme styrke ud af kriser, også selvom vi måske kommer med både fysiske og psykiske men efter en eller anden traumatisk oplevelse eller proces, så vil der også næsten altid komme noget positivt ud af det, og vi kan vokse som mennesker i det. Og det er det ene budskab. Det andet, det er mentalisering. Mentalisering, det er en måde at møde sig selv og møde andre mennesker på, en måde at kommunikere på, som jeg kommer til at gå mere dybt med i et andet afsnit. Men hvis du vil hjælpe mig og hjælpe med at gøre den her podcast endnu bedre og få nogle endnu mere spændende gæster, fordi der er allerede en masse spændende gæster, der er blevet interviewet. Det her det er jo afsnit 13, og der er altså blevet interviewet nogle top spændende mennesker, eller der er nogle top spændende mennesker i pipelinen, så glæder dig til det. Men jo mere jeg får den her bredt ud, jo mere nemmere bliver det for mig at få nogle fantastiske mennesker ind i studiet her til dig. Så del meget gerne den her podcast, det er den måde, du kan hjælpe mig og hjælpe med at få budskabet ud her. Du kan dele den via Spotify og via Apple, og hvis du er på Apple, så husk lige at give den nogle stjerner, meget gerne 5. Og så kan du altså følge Thomas Dybro, thomas.dybro på Instagram, hvis du vil vide lidt mere om mig. Og på Facebook, der hedder det den styrke ud af krisen med Thomas Dybro. Der ligger altså også en masse videoer derinde, hvis du trænger til bare lige at få en masse inspiration til personlig udvikling, så kan du sidde og se dem igennem, og husk at give dem en lille like. Tak. Ja, og hvis du er interesseret i at booke et foredrag, eller komme til et foredrag, eller noget coaching med mig, så tjek lige thomasdybro.dk, der ligger en masse info og referencer derinde. Men velkommen til afsnit 13 af min podcast, Håb, styrke ud af krisen, og god fornøjelse til dig. Og vi hopper direkte på hovedet ud i det. Det første, jeg vil nævne, det er, altså det virker så simpelt, men det er også bare alt afgørende for at have det godt som menneske. Det er, at vi lærer at leve med taknemmelighed som en del af vores hverdag. Som Tony Robbins han siger, nok verdens største coach ever, siger, live in an attitude of gratitude. Altså så simpelthen vend dig til, at det er din attitude, at det er din approach, det er din tilgang til verden og til andre mennesker, at du er taknemmelig for det du har, så du lærer at fokusere på det du har, fordi så vil tingene meget nemmere kunne vokse ud fra det. Så start med, og det kan være helt simpelt, at begynde at lave nogle øvelser og nogle spørgsmål til dig selv, som sørger for at drage fokus hen på at være taknemmelig på nutiden, nærværet og det du har i dit liv og allerede, og det som du er i stand til som menneske. Altså du kan spørge dig selv, hvad er jeg taknemmelig for i mit liv, hvad er jeg taknemmelig for ved mig selv, hvad jeg er glad for, jeg har gjort i mit liv, som gør, at jeg er den, som jeg er i dag. Og så den klassiske er at lave sådan en taknemmelighedsdagbog, og hver dag lige skrive tre ting ned, minimum, og som du er taknemmelig for. Og det gør jo altså noget at skrive det ned med en kuglepen i en lille bog, i stedet for bare at skrive det i telefonen. Fordi når vi skal skrive i en bog, når vi skal skrive med håndskrift, med en kuglepen, blyant, tus, whatever, så danner vi flere baner inde i nervebaner inde i hjernen. Og derfor bliver det endnu stærkere. Og hvis man i stedet for bare kan skrive det, men så også sådan virkelig prøver at mærke efter ned i maven og prøver at føle taknemmeligheden af det her, så vokser det endnu mere. Og det er jo fantastisk, hvis man har en ven eller kæreste eller et eller andet, man kan dele det med og så sige, hey, hvad er tre ting, vi kan vælge at være taknemmelige for i dag? Så det er sindssygt godt, og det ændrer din hjerne. Der er forsket rigtig, rigtig meget i det, så det er ikke bare noget coaching, man lige har fundet på under en rødvinsbrændert. Det her, det er noget, der er gennemforsket og virker og ændrer din hjerne, og du bliver bedre til at se positivitet omkring dig, positive ting og gode ting omkring dig, og så kan det vokse derfra. Jeg har mange klienter, jeg har sat til at lave den her øvelse, som kommer tilbage og siger, wow, det gjorde simpelthen en forskel. Det ændrede simpelthen, hvordan jeg ser tingene. Så for mig, der kan man sige, min lavineoplevelse, hvor jeg så døden i øjnene på Mont Blanc i 2012, altså så minder den mig om hver eneste dag, at jeg får en ny dag. Hver eneste dag, der får jeg en ny dag, som jeg... som er en gave, fordi det er ikke en selvfølge, at jeg bare får lov til at leve en dag mere. Fordi der var 9 ud af 25 bjergbestigere, der omkom den nat. Så jeg tager det ikke for givet. Jeg er glad for at værdsætte hver eneste dag, jeg får her. Og den skal ikke bare gå med et eller andet ligegyldigt. Men det kommer jeg tilbage til, for jeg kommer også til at tale om mening. I øvrigt så ligger der på TV2 Play, der ligger der en serie, der hedder noget, der ligner Dagen, jeg aldrig glemmer, tror jeg den hedder. Og der deler jeg også og fortæller om, hvordan... med detaljer om, hvordan det var at opleve den her bjergbestigningsulykke på Mont Blanc. Nå, men lad os kaste os ud i det næste. Det er de her tre elementer, som er afgørende for din livskvalitet, og det er altså Tony Robbins, han har jo 1000 værktøjer, men han har altså kaldt de her tre værktøjer for de sådan essentielle afgørende for at skabe livskvalitet. Så lad os kigge på dem. Det første, det er dit fokus, så det du fokuserer på, det betyder rigtig, rigtig meget. Det er også det, du kommer til at se. Det er det, du kommer til at kan arbejde med, gøre noget ved. Og Nicolai Moltkelet, som jeg jo har arbejdet en del sammen med gennem True North, hvor vi arbejder med personlig udvikling og sociale kompetencer og personlig lederskab, primært for teenager, hvor jeg har lavet sådan camps de sidste 6 år og også været ude på skoler osv. Det er sammen med Nicolai Moltkelet, og han har den her... billede, metafor, som han altid bruger med, at han kalder det, at vi ser gennem et verden igennem et nøglehul. Så vi ser kun lige gennem det her lille nøglehul, og så ser vi det, som vi nu kan se fra det nøglehul. Men der er i virkeligheden sådan en kæmpe stor rum inde bagved, hvor vi kun ser en lille del af det. Så hvad er det for et nøglehul, vi vælger at se verden igennem? Hvad er det, vi vælger at fokusere på? Og det er alt afgørende for, hvor meget energi vi har, og hele vores... råderum, og hvad vi kommer til at kunne opbygge i vores liv. Der findes et center inde i hjernen, der hedder RAS, Reticular Activating System, som er med til at styre vores fokus. Og det er altså sådan nogle hjerneceller, som er i et bestemt område i hjernen, og de hjælper os simpelthen til at lægge mærke til de ting, som vi lige har brug for i en periode. Og det er generelt ikke noget, vi selv styrer så meget, det er noget, der bare sker. Så det er for eksempel noget, der sker automatisk, hvis nu en kvinde er gravid, så vil hende og kæresten, hvilket jeg også selv har oplevet, simpelthen blive draget af nogle ting, som man aldrig lagde mærke til før. Altså når jeg går forbi en babysamen nu, så må jeg jo lige stoppe op og se, nå, er der lige nogle spændende ting? Altså det var sådan noget, jeg aldrig havde givet før. Nu har jeg en dejlig søn på 1 år, og han har altså fået mig til at lægge mærke til nogle helt andre ting at kigge på, når nogen kommer gående forbi med en barnevogn. Er det så sådan en med slingerhjul foran, eller er det sådan en med fastspændende hjul? Og ja, altså sådan, ja, hvad jeg før ville have kaldt vanvittige ting at kigge efter. Og gravide kvinder ser andre gravide kvinder og babyer over det hele. Og hvis du har valgt, at du vil købe en eller anden bestemt ny Audi, så ser du den Audi ude på vejen hele tiden. Så det her rest, det kører hele tiden, for vi kan ikke lægge mærke til det hele. Vi kan ikke fokusere på det hele, vi kan ikke være over det hele, også selvom vi prøver nogle gange. Så hjernen den koger og alle de her indtryk ned, vi får hver eneste dag. Og det er rest med til at styre, hvad er det så for nogle ting, vi skal fokusere på. Og det bliver tit bare noget tilfældigt, eller noget, vi bliver nudget til gennem omgivelserne, eller hvad der nu lige sker i vores liv, i den periode, vi er i vores liv. Men der kan vi altså tage ejerskab og tage kontrollen tilbage, og så selv være med til at beslutte, hvad er det, jeg vil fokusere på. Og det er jo det med at tale om de her ting med nogen, så man har nogle dybe samtaler med nogen, hvor man får talt om, hvad er det, der er vigtigt for mig i mit liv. Det er med til at skabe fokuset. Man kan skrive det ned, man kan spørge sig selv, okay, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig, at jeg sørger for at holde fokus på den næste uge, det næste halvår, det næste år. Hvad er det for en retning, jeg gerne vil i? Når jeg sidder her om et år, hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil have, jeg har udviklet særlig meget det næste år? Og så følge op på dem hver eneste uge, og have nogle mennesker, du kan tale med dem om, hvor I kan følge op på de her ting. 90% af vores vågne tid som mennesker, der lever vi på autopilot. Der kører vi bare derudad, uden at tænke over det. Og det kan vi altså, vi kan bryde den her autopilot ved at stille os selv nogle spørgsmål, som skaber noget refleksion. Og så kan vi altså aktivere vores moderne hjerne, vores frontale lapper, hvor vi sådan kan blive mere bevidste om, hvad det er, vi gerne vil. Så noget, der sådan kan styre vores fokus, det er jo taknemmelighedsdagbog for eksempel. Det er at sige til sig selv, okay, hvad er det for nogle, hvad er det, jeg er taknemmelig for i mit liv? Det er med til at skabe nogle positive følelser og en positiv fokus. Man kan spørge sig selv, hvad er jeg glad for i dag? Hvorfor skulle jeg være glad for mig selv? Hvordan skaber jeg værdi for mig selv og for andre? Hvad er jeg god til? Hvordan kan jeg bidrage til andre mennesker? Og hvordan kan jeg skabe værdi til dem? Det er sådan en, der er virkelig, virkelig skarp, virkelig stærk. Fordi hvis du begynder at fokusere på andre mennesker i stedet for ens egen udfordringer nogle gange, så er det altså noget, der... Så tager det ligesom fokus væk fra de negative ting, vi nogle gange kan have. Så hvis du har det svært, hvis du kan mande dig op til, og så gøre noget for andre mennesker, så vil du helt sikkert få det bedre, fordi så ryger fokus over på det, og så fylder det andet ganske enkelt mindre. Det betyder ikke, at vi bare skal lukke øjnene og ikke arbejde med vores udfordring. Selvfølgelig skal vi det. Men det kan give et lille boost, og det kan skabe sætte en kæp i hjulet på alle de der negative tanker, der nogle gange kan løbe i ring, hvis man er i en svær periode. Så når vi får skabt et nyt fokus, så kommer der også nogle nye følelser, der kommer nogle nye tanker, der kommer en ny energi. Og der er jo også det her fantastiske citat, som hedder, where focus goes, energy flows. Where focus goes, energy flows. Og det betyder, at når vi fokuserer på noget, så ryger der en masse energi med det også. Og det vil sige, at vi kan vælge, hvilken retning vi sender energi i, og hvad er det, vi vil have til at vokse. Der, hvor vi sender energien hen, det er jo det, der kommer til at vokse, det, der kommer til at fylde mere. Så vi, det gælder om at bevidst vælge, hvor er det, jeg vil kanalisere min energi hen. Så det starter med at beslutte sig for, at jeg vil styre mit fokus, og jeg kan gøre det med at stille nogle bestemte spørgsmål til mig selv. Godt, så lad os gå videre til nummer 2, og der vil jeg lige starte med at give et eksempel inden, fordi på et tidspunkt en gang for nogle år siden, så sagde min kæreste, så sagde hun, wow, der er, og det skal lige siges, vi sad en regnværsaften, det var en efterårsaften, der var koldt, det regnede, det blæste, det var dårligt vejr, og så kigger hun på mig og siger, skal vi ikke tage Tivoli? Så tænker jeg, tage Tivoli, hvad snakker du om, er du fuldstændig sindssyg? Men så var der alligevel en fordel ved det, fordi hun havde jo tænkte lige et skridt længere end mig, for jeg tænkte bare, at det bliver super nederen. Altså det var min betydning af det, hun sagde, det var, at det bliver koldt, og måske bliver syg, og kommer helt sikkert ikke til noget møde, nogen kender, fordi der er ikke nogen, der er så vanvittige at tage i Tivoli i det her vejr. Men hendes fortolkning af det, den var, at sådan en dag, der kommer ikke til at være så mange andre, så der kommer ikke til at være noget kø. Så da jeg ligesom adopterede den betydning, så ændrede det hele for mig. Vi tog noget varmt tøj på, vi tog i Tivoli, og vi prøvede alting den aften. Og vi hjernede op og ned i dæmonen, og det gyldne tårn, og flyveren, og det hele. Vi prøvede det hele 3-4 gange, indtil vi ikke gad mere. Vi havde været i Tivoli 4 gange, sådan noget, den sommer der, hvor vi havde stået i kø i timer, og ikke prøvet noget som helst. Så det blev faktisk en rigtig god oplevelse. Og det startede med at ændre betydning. Fordi vi er meaning-making machines. Hvis du vil dykke mere ind i det, så læs bogen, der hedder Man Searching for Meaning af Viktor Frankl, men anyway, han har forsket en masse i det der. Vi er meaning-making machines. Vi laver hele tiden en mening ud af de ting, der sker. Alt, hvad der sker hver eneste sekund, det har vores hjerne brug for at skabe en eller anden betydning af. For ellers så er alting jo ligegyldigt. Det er med til at gøre også, at det er derfor, vi generaliserer. Så hvis vi har oplevet noget nogle få gange, så har vi altid, så er det altid dig, der kommer for sent. Eller det er altid hende, der gør det, eller altid ham, der gør det. Så det er vi lynhurtigt til at generalisere og dømme mennesker og putte dem i nogle kasser, fordi det skaber tryghed. Så vi skaber den her betydning af alting, og som regel, så tænker vi slet ikke over det. Så det er bare noget, der sker helt ubevidst. Men der er nogle, nu giver jeg bare nogle eksempler på nogle betydninger, hvor man sådan kan være bevidst omkring det. Hvis der er en, der hikker, for eksempel, hvad er betydningen så der, hvor jeg kommer fra i Jylland? Der siger man altid, det betyder, at der er nogen, der tænker på dig. Det synes jeg er en smuk betydning. Så det der med til at skabe nogle gode følelser. Okay, men når man hikker, så er det, jamen, det kan godt være, det er lidt irriterende lige nu, men der er i hvert fald nogen, der tænker på en. Hvis man ser en gul bil ude i trafikken, så er der nogen, der mener, man skal have en lammer. Det er da ikke særlig fedt. Jeg prøver at indføre, når jeg husker det med min kæreste, at når vi kører i trafikken, og der er en gul bil, så betyder det, at man har et kys til gode. Måske får man lige et lille klem i hånden, som betyder kærlighed i det, det sker. Så den her betydning, at der kommer en bil, det kan være vidt forskellige ting. Min kæreste og jeg, og min kæreste, hun er super fit, vil jeg gerne lige starte med at understrege. Hun har sgu ikke et gram for meget. Men vi var nede og spise på en buffet nede i Spanien for nogle år siden på en ferie. Og så går hun op til buffeten og henter mad, og så spiser hun det, og så går hun op til buffeten og henter mad, og så går hun op for tredje gang og henter mad. Sådan en rimelig okay portion tredje gang. Og så kigger jeg på hende, og jeg er bare dybt imponeret. Så min betydning af det her, den var kun én ting, det var, jeg er virkelig imponeret. Jeg er dybt imponeret over, at du kan spise så meget. Sådan en lille pige kan spise så meget. Så jeg siger bare, hold da op, du kan spise meget. Og betydningen for hende var sådan lidt den klassiske for kvinder nogle gange. Selvfølgelig også nogle mænd, som kom op som det første og var, synes du, jeg er tyk-agtig? Og så grinede hun faktisk med det samme, fordi hun kunne godt selv se det. Så sagde hun, det er det her, du taler om på din foredrag, det der med betydning. Det er et godt eksempel på det, ja. Det æder med mig rigtigt. At man faktisk, at vi tillægger det hver vores betydning. Hvad er betydningen af, at dine forældre er skilt? Mine forældre, de blev skilt i en relativt sen alder, da jeg selv var 27, og mener jeg var. Og det var da sindssygt forfærdeligt at opleve, og det var det har været hårdt, og det ville altid være sådan lidt ærgerligt på nogle fronter, det her med, at sådan noget som jul, det fejrer man så ikke sammen, og at der er nogle ting, som er anderledes, end hvis det nu havde været, at vi alle sammen havde været sammen. Så det kunne man jo vælge at grave sig ned i og være bitter over. Men jeg vil så sige, min betydning af, at de skal, det er faktisk, at det er bedst for alle parter. For jeg har faktisk fået et tættere forhold med dem hver især. Og det var åbenbart ikke et match. Det var åbenbart ikke dem, der skulle være sammen. Jeg tror, de har bedre match med de partner, de har nu. Det er slet ikke i tvivl om, faktisk. Og det betyder, at jamen, det er faktisk en overordnet en god ting. Men igen, som Sofia Manning, som jeg også har interviewet i en af de første afsnit i den her podcast, som hun siger, se tingene som en helhed, i stedet for at prøve at se det kun på det gode eller kun på det dårlige, så gælder det om at se tingene som en helhed, og sige, okay, der kommer både noget godt og noget skidt ud af det her. Tid og ofte, så er vi tilbøjelige til måske kun at se den ene del af det. Hvad hvis vi tager et lidt skørt, sjovt eksempel? Hvad med, hvis jeg nu siger, en person er ordblind? Nogen vil sige, okay, jamen, de vil være meget dømmende, enten over for sig selv som ordblinde, eller andre er dømmende over for dem, der er ordblinde, hvor man siger, at de er i hvert fald vildt dårligt stillet, i hvert fald i forhold til at få en uddannelse eller få en karriere. Altså, det bliver svært igennem skolesystemet. Og der kan jeg jo sige, det har jeg også tænkt selv før i tiden, men da jeg tog min bachelor, der var der faktisk, jeg mener, der var 5 af dem, der tog den bachelor samme overgang, som faktisk var ordblinde. De havde nogle værktøjer, på computer, som de simpelthen fik lov til at bruge, som gjorde, at de kunne håndtere det der med, at de havde svært ved ord. Og lad mig lige lave en lille parodi på en person, så kan du prøve at se, om du kan gætte, hvem det er. Hvis nu vedkommende bliver spurgt, er det ikke dårligt at være ordblind, for eksempel, så tror jeg, han vil svare sådan her. Jamen ordblind, altså det at kunne stave, det er jo tegn på, at man er fuldstændig blottet for kreativitet og empati. Altså ord, det er jo noget diffus, det er jo ligegyldigt. Det, altså hvis du har dysleksi, så ser du hele billedet af alverdens farver og nuancer. Og at skulle læse en bog, det er jo retarderet, det er jo som blev trukket baglæns gennem kloaksystemet på Amager. Altså det er jo som en rodbehandling uden bedøvelse. Altså nej, vi må fandme kun noget mere her i det her år 2020. Altså vi har brugt ord i 2000 år, nu må vi videre, vi må kunne noget mere i fremtiden. Okay, hvis du ikke har gættet det endnu, så var det min lille parodi på Blackman her. Men Thomas Blackman, sådan. Men anyway, betydning. Vi danner det ubevidst, og det sker hele tiden, men du kan blive bevidst om det, og det er faktisk noget, der kommer til at være afgørende for din livskvalitet, hvis du nogle gange tænker, hvad kunne det her ellers betyde? Hvis det nu skulle betyde noget andet, end det jeg lige automatisk sætter til at betyde, hvad kunne det så være? Og det betyder altså ikke, at vi bare skal vende alting til noget positivt. Fordi jeg tror slet ikke på, at vi skal rende rundt og være jubelglade og bare være ren Ole Henriksen hele tiden. Der er ikke nogen dårlige følelser. Der er positive, der er negative, og de negative, hvis vi har for mange af dem, så skal vi arbejde med dem, fordi de er ikke særlig gode for os, men de er ikke dårlige, fordi de er gode på den måde, at de sender et signal om, at der er noget, vi skal arbejde med. De belyser ligesom et område, hvor der er noget i vores liv, der er ude af balance. Så vi skal ikke vende alt til noget positivt, men vi bør være bevidste omkring, hvilken betydning, som egentlig hjælper os bedst. Fordi det er det, der kan hjælpe os mest muligt til at være den bedste udgave af dig. Så når folk de siger noget, eller du oplever noget, der er sket, hvad er det så for en betydning, du tillægger det? Hvis du for eksempel har en aftale med en, og I skal mødes kl. 19, og så lige pludselig så bliver kl. 19.05, personen er der ikke, er din betydning så, at jeg spilder mit liv, og jeg spilder min tid, og den her nar kan aldrig finde ud af at komme til tiden, jamen så kommer det til at give en masse negative følelser. Det kunne også godt være, at man har en betydning, der hedder, okay, toget det er nok forsinket, så jeg står bare lige og trækker vejret lidt og slapper lidt af. Det kan også være, at man tænker, måske er der sket noget, så giver det en helt anden følelse. Det er en anden betydning. Så bliver man måske sådan lidt bekymret. Og det kan også være, at man tænker, jamen det vedkommende kommer lidt for sent. Det er sgu fint. Det har jeg overskud til mit liv. Det kan jeg godt håndtere. Det giver mig lige lidt tid til at trække vejret helt ned i maven og reflektere lidt over livet og være helt fuldstændig nærværende. Det giver mig tid til lige at være helt nærværende. Eller blive nærværende til, når han eller hun kommer. Jeg har været i en frygtelig ulykke med det her bjergbestigning, og jeg har selv kørt virkelig, virkelig galt i bil, især en gang, sådan virkelig for alvor. Så jeg har altid haft det sådan lidt skidt med hospitaler. Det har jeg haft i mange år, der havde sådan, når jeg kom ind på et hospital, det var sådan, alle de der hvide farver og lugten og alt muligt, det var sådan, det var bare metafor for død og ødelæggelse for mig. Men faktisk så, det har været sådan meget bevidst om, at når jeg så kom ind på et sted, på et hospital, nu har jeg været rigtig meget på hospital i forhold til at få min dejlige lille dreng, for eksempel, og også besøge nogen, der var syge, jamen så er jeg har sådan bevidst på et tidspunkt sagt, at jeg er nødt til at få en anden betydning af det her, så jeg får nogle gode følelser, når jeg træder ind på et hospital. Så jeg har bevidst valgt, at for mig, der skal betyde, at det er et sted, hvor at der er nogle omsorgsfulde mennesker, som er kærlige og som hjælper andre mennesker. Så det er simpelthen, og det er så blevet til, at nu får jeg nogle andre følelser, når jeg går ind på hospitalet, fordi jeg lige pludselig ser det med nogle andre øjne. Den her lavineoplevelse, jeg selv har oplevet, det kunne også godt være sådan noget, som jeg enten tænkte, okay, det skal bare fortrænges, jeg skal bare glemme det, eller så ville det være sådan lidt mere neutralt for mig. Det kunne også være, at det decideret var en negativ ting for mig, at jeg gik og var ked af den frygtelige oplevelse, jeg har i bagagen resten af mit liv. Men for mig, der er det i stedet, der betydningen er at have været i den oplevelse, der er det et minde om, at jeg skal være taknemmelig hver eneste dag. Og man kan sige, måden vi kan være positive på, i vores liv og få et liv, hvor vi er glade og i harmoni og oplever en masse lykkefølelser, det er jo, at vi kan arbejde med vores tanker og med vores ord og med vores handlinger. Og vi kan ikke bevidst, jeg har i hvert fald ikke lært, at man sådan decideret bevidst kan skabe en følelse. Det kan man sikkert godt, hvis man mediterer rigtig meget. Men uanset hvad, så kan man lægge nogle nye tanker ind i sit hoved, og man kan stille sig selv nogle spørgsmål, som hjælper en til at blive mere positiv. Og det kan skabe nogle nye følelser af glæde og lykke og taknemmelighed. Så på den måde, så kan vi faktisk også indirekte påvirke og styre vores følelser. Og når nu for eksempel, jeg har en dreng, der er 1 år gammel, så der har også været rigtig mange hårde nætter, hvor han måske har skreget helt vildt midt om natten. Og de gange, hvor jeg bare er gået ind på autopilot og blevet skide irriteret over det, jeg selvfølgelig prøvet at rumme, eller jeg har rummet mig selv i det, så det ikke gik ud over ham på nogen måde, men jeg har været irriteret, hedder det, inde i min krop, og jeg har været virkelig også blevet vred, og jeg slet ikke kunne håndtere den der vrede inde i mig selv over at få smadret nattesøvn, og skal være på hele dagen efter måske. Men når det er gået rigtig godt for mig, så har jeg været god til, inspireret min dejlige kæreste i øvrigt, som er rigtig god til det der. Hun er rigtig god til at sådan naturligt have en empatisk tilgang til det, i stedet for at have fokus på, hvor irriterende det er for mig at blive vækket, så er fokus på, hvor er det egentlig synd for ham, og hvordan kan vi give ham mest mulig kærlighed. Så når det lykkes for mig at ændre betydningen af, at det er pisse irriterende at blive vækket her i nat, til at betydningen er, at jeg har faktisk mulighed for at give ham omsorg lige nu, og være der for ham, jamen så kommer det til at give en helt anden følelse og et helt andet overskud. Så tit og ofte, så er vi, som sagt, som jeg antydede her tidligere, så er vi i en eller anden form for lidelse, når vi fokuserer alt for meget på os selv og vores egne udfordringer. Og lige snart vi tager fokus over på en anden end os selv, så kan det altså hjælpe os til at Simpelthen til at få nogle bedre følelser, og til at lade vores empati og vores relationer og alting omkring os vokse. Så når du har det svært, så se om ikke du kan gøre noget for andre mennesker. Og det er skidesvært, når du har det svært, at gøre noget, som er svært. og gøre noget for andre mennesker. Så man kan sige, at den eneste måde, det kommer til at ske på, fordi vi er ikke overskud til at gøre noget helt nyt, når vi er presset. Den eneste måde, det kommer til at ske, at du gør noget godt for andre mennesker, når du har det svært, det er, at du har det som vane. Fordi hvis det er en vane, så gør du det, uanset om du har det svært eller nemt. Så er det simpelthen noget, man bare gør. Og den eneste måde, du kan få den vane på, det er at komme i gang allerede nu, og begynde at bygge den vane, mens du har overskud. Og har du ikke overskuddet, jamen så håber jeg, at du vil få lidt energi af at lytte til den her podcast, og så stille og roligt begynde at kunne gå i den retning, hvor du kan begynde at fokusere på, hvad kan du gøre for andre, og hvad kan du gøre for at gøre verden til et godt sted. Fordi jo mere du har den fokus, jo mere kommer der også af godt til dig. Det er en længere snak, men sådan helt kort, så er jeg slet ikke i tvivl om det. Godt, så den første, hvad var det? Det allerførste, jeg talte om, det var taknemmelighed. Og så var det, jeg talte om fokus, hvordan vi kan styre vores fokus. Og så har jeg så talt om det her med betydning. Og så kommer den tredje ting, vi ligesom er herre over, som er med til at skabe en top livskvalitet for os selv. Det er det, du gør. Det er dine handlinger, og det vil sige, når du så gør dem igen og igen, så er det jo så dine vaner. Så det er det, du siger højt. Det er, hvordan du siger det. Det er, hvordan du møder andre mennesker. Det er de ting, du siger til dig selv. De tanker, du propper op i hovedet på dig selv. Det er, om du er nærværende overfor andre mennesker eller ej. Og du er simpelthen dine vaner, fordi det, du gør igen og igen og igen, det er jo dig. Det er jo det, hvor du hele tiden fortæller dig og hele verden, hvem du er og hvad du er for en person. Så du er dine vaner, og derfor så er det sindssygt vigtigt at gå ind og så kigge på, hvordan man kan optimere sine vaner. Og det kommer der sikkert også et podcast-afsnit om. Fordi du viser hele tiden verden og dig selv noget, som du gør igen og igen. Og det bliver det til dit selvbillede, det bliver til dig, det bliver det til din identitet. Og det bliver jo til den her autopilot også, som jo er en stor del af dig, fordi det er 90% af din vågne tid, der gør du de her ting, også selvom du overhovedet ikke tænker over det. Så hvad for nogle gode vaner har du, og hvad for nogle dårlige vaner har du? Og hvad er det du, når du lige sidder nu og hører den her podcast, så får sæt den på pause nu. Ikke nu, men lige om lidt. Sæt den på pause lige om lidt, og så lige reflektere lidt over, hvad er en god vane, du gerne vil have bygget ind i dit liv? Hvad er en dårlig vane, som du gerne vil have erstattet af en ny god vane? Sæt lige på pause og tænk over det. Og velkommen tilbage. Jeg håber, du har tænkt over det, reflekteret over det, og har noteret en ting, du vil arbejde med. Og så kan du glæde dig til, når jeg lige gennemgår, hvordan man arbejder med vaner en dag. Vi må se, hvornår det bliver. Men kig, man kan gå ind og se på, hvad er det for nogle ting, vi gør i forhold til, hvad du spiser, hvad drikker du, hvordan motionerer du, hvordan træner du, hvilke vaner har du i forhold til penge og økonomi, opsparing, pension, i forhold til relationer, i forhold til venner, i forhold til familie, i forhold til karriere, og støtter du dig selv, og passer du på dig selv, eller gør du ikke, giver du dig tid til dig selv, eller ikke investerer du i dig selv, eller ej. Hvor tit tjekker du din telefon, og er det det første, du gør lige når du står op, og det sidste, du gør lige inden du lægger dig til at sove? Det er der rigtig mange af os, der gør, og hvad betyder det? Det betyder, at vi glemmer den person, der faktisk ligger ved siden af os, hvis der ligger en. Og desuden så Brandon Bouchard, han har forsket i high performance habits, han har forsket i dem, der toppræsterer, kan man sige, både inden for sport og karriere, og dem, som samtidig har det rigtig, rigtig godt at score højt på sådan nogle lykke, spørgeskemaer osv. Folk, der har det godt og toppræsterer, de har nogle bestemte vaner. Og noget af det, han har fundet ud af, det er, nu må du ikke hænge mig op på tallene, men så vidt jeg ved, så er det, hvis du tjekker din e-mail eller sociale medier som det første inden, eller nej, ikke engang som det første, men hvis du tjekker din e-mail inden for den første time, når du står op, så er du 30% mindre effektiv resten af dagen. Tjek din e-mail inden for den første time, når du står op, så er du 30% mindre effektiv resten af dagen. Og hvorfor det? Det er fordi, når du tjekker din e-mail, så ryger du ind på andre menneskers agenda. Så ryger du ind på et sted, hvor det er nogle andre, der styrer. Ligesom Facebook, der bliver du også lige pludselig, så skal du forholde dig til alle mulige ting, du ikke lige havde tænkt over. Hvorimod omvendt, hvis du starter med at sige, jeg har en plan for, hvad jeg skal nå i dag, jeg skal nå de her tre ting, eller jeg skal gøre det og det og det, sådan være bevidst om, hvad er det, jeg kan gøre i dag, som gør, at jeg har fået mest ud af dagen. Og så kan jeg gå ind senere og lige tjekke Facebook, når jeg sådan ligesom har bevidst sat et kvarter af til det, eller hvad det nu er. Så får vi en helt anden dag, så er vi meget mere effektive. Så, og du kan vælge at tjekke din telefon som det første og det sidste, når du går i seng, eller når du står op og går i seng, eller du kan vælge at som det første og det sidste tænke over, hvad er tre ting, jeg er taknemmelig for, som er sket i går eller i dag. Så, i forhold til det her med handlinger og vaner osv., så beslut dig for noget, du vil arbejde med, noget, du vil handle på og gøre noget ved. Og så en lille bonus til den her, det er, at James Clear, som er ekspert inden for vaner, han taler om, han kalder det bevægelse versus handlinger. Fordi hvis man nu for eksempel ønsker en hvis man nu tænker, okay, jeg skal have en bedre pensionsopsparing, eller en ny pensionsopsparing, eller i det hele taget begynder at spare op til en pension, så selve bevægelsen i det er, at man søger forskellige løsninger, søger på, okay, hvor kan jeg få de bedste afkast, hvor kan jeg få de bedste renter og mindst gebyrer, bla, bla, bla. Det er bevægelsen i det. Men det rykker ikke noget. Det er først, når vi sætter penge ind. Det er handlingen, der gør det. Det er samme med træning. Så længe du søger på muligheder, hvor kan jeg træne henne, og hvad for nogle hold kan komme på, og hvad skal der til, søger viden om det, jamen det er fint, der skal være en proces med det. Men sørg nu for, at der også er, at du ligesom lukker det af, og så får tilmeldt dig og får mødt op, fordi det er handling, der kommer til at skabe resultaterne. Alt det her bevægelse, det skaber ingen resultater. Og mange af os, vi bruger rigtig meget tid på at skabe bevægelse, hvor vi bare sidder og søger en retning, eller tænker over, eller drømmer om et eller andet. Hvor vi glemmer lige at få sat handling på. Og så kan det hele jo være ligegyldigt. Godt, jeg håber du er med stadigvæk og har fået en masse inspirerende tips. Det næste, jeg lige vil tale lidt om, det er omkring, hvordan du skaber motivation. Og der er sådan en interessant loop, hvor at når vi bliver inspireret af noget, så kan det være med til at give noget motivation, og så foretager vi os nogle handlinger. Så bliver det nemt at handle, når vi er motiveret og inspireret, kan man sige. Men det, der er vigtigt at vide, det er, at alle de her tre ting, de hænger sammen. Så nogle gange, når du måske ikke er så motiveret, så tænker man, hvordan bliver jeg motiveret, og hvordan finder jeg motivation osv. Men motivation, det er noget, der kommer indenfra, og det, man kan starte med at gøre, det er, at man søger noget inspiration. Så hvis du gerne vil have noget viden omkring personlig udvikling, så hør min podcast, for eksempel. Der er også andre, der er gode derude. Hvis du gerne vil inspireres til noget i forhold til træning, så find nogen, der er god til træning, eller ved noget om træning, og spørg dem, eller lyt til dem, eller se noget med dem, eller deltage i et foredrag. Hør nogle podcast, læs en bog, se noget på YouTube, gå ind på Facebook-siden, Thomas Dybro, Styrke ud af krisen. Der er masser af videoer omkring personlig udvikling, som kan inspirere dig. Så søg noget inspiration, jamen så skaber det også noget motivation. Fordi motivation, det er den følelse, du har i kroppen, som gør, at du lige pludselig har lyst til at gøre noget anderledes, eller gøre noget mere end noget. Fordi der er noget, du gerne vil, og fordi du også tror på, at du kan opnå det. Og det du tror på det, og du vil det gerne, via at du bliver inspireret, enten af dig selv eller andre mennesker. Så derfor så gælder det om at søge inspiration blandt nogen, der tør gå efter deres drømme, og som gør det 100%. Og så bliver du altså smittet af det. Så du kan både søge aktivt inspiration, og du kan også bare begynde at handle hen imod et eller andet mål eller en retning, hvor du forbedrer noget, så vil du faktisk også være med til at forstærke det her loop, og så kommer motivationen også. Jeg vil ikke sige automatisk, men nemmere i hvert fald. Så motivationen, det er noget, vi skal skabe indenfra, og nogle gange skal vi bare helt simpelt søge inspiration for at starte den proces. Godt, Brandon Bouchard, han er en af de største inden for coaching, ligesom Tony Robbins, og han har altså en masse fantastiske tanker og værktøjer, og det er ikke bare sniksnak, det er noget, han har forsket rigtig meget i, og han er især en stærk inden for alt det her med toppræstation. Han har sådan 5 leveregler, som jeg lige vil dele her med dig, så jeg vil bare lige kort sætte lidt ord på selv. Så det sådan ligesom bliver min fortolkning af dem. Den første af dem, det er have altid en vision. Og jeg elsker det gode gamle citat, der hedder: "It doesn't matter how the wind blows, it matters how you set the sail. The sail determines the destination." Så uanset hvordan vinden blæser, så kan du altid selv sætte sejlet på en måde. Og hvis du ikke sætter sejlet, så ryger du bare derhen, hvor det nu blæser hen, eller hvor vinden eller bølgerne tager dig hen. Så det der med at være bevidst om, jamen have en vision, beslut dig for en retning på dit liv, tag ansvar og være bevidst, bryd den her autopilot, og så beslut dig, okay, hvor er det, jeg gerne vil være hen om et år, eller måske endda om 5 år, så du arbejder dig hen i en eller anden bevidst retning, og ikke bare kommer tilfældigt sted hen. Det kan godt være, man er nødt til at justere undervejs, selvfølgelig gør man det, men sådan lidt en grund retning i livet, er med til at gøre, at vi tager ejerskab for vores eget liv. i stedet for bare lad os se, hvad der sker. Godt nummer to, det er tro på dine egne, eller tro på din egen evne til, at du altid kan løse det, der opstår. Så du skal tro på, at du altid kan klare det, de udfordringer, der kommer. Og det er jo sådan en mavefornemmelse, man helst skal slæbe med sig. Og det er den eneste tryghed, der findes. Fordi vi tror, vi kan føle os trygge, og så lige pludselig opstår der en pandemi, som smadrer rigtig mange små virksomheder og selvstændiges karriere, og også dem, der ikke er selvstændige, og som ændrer hele verden og hele vores adfærd osv. Der findes simpelthen ikke tryghed. Der kan komme den sygeste finanskrise fra den ene dag til den anden, det har vi lige set. Og det kan blive endnu vildere, og der kan komme miljøproblemer og alle mulige ting. Altså, der findes ikke tryghed. Du kan gøre alt, hvad du vil. Du kan lave den vildeste pension og så opspringen. Hele lortet, det kan ramle, og det kan være, du bliver skidesyg og slet ikke når at få noget ud af den her pensionsopsparing. Så vi kan gøre alle mulige ting for at skabe tryghed, og det skal vi selvfølgelig også gøre. Det er ikke sådan, jeg siger, at man bare skal give slip på det hele. Men den bedste tryghed, du kan finde, det er visheden, du kan finde nede i din egen mave om, at jeg kan godt løse alting, og jeg skal nok løse de udfordringer, der kommer i mit liv. Og jeg skal nok klare den. Og det er jo noget med at lære at tale positivt til sig selv, omgive sig med andre mennesker, som også løfter dig, og som tror på sig selv. Fordi vi bliver så meget påvirket af dem, der er omkring os. Det handler også om, at vi skal blive ved med at gå efter vores drømme, og kæmpe hårdt, selvom det er svært nogle gange, og selvom det nogle gange kan føles umuligt det hele. Men når det er allermest sværest, så er det jo, det virkelig gælder om at køre på. Mads Bo, en god ven, jeg har, som du måske har set stå og lave juice inde i TV2 nogle gange, han plejer at sige, at det er dumt at hænge med hovedet, når man står i lort til halsen. Og det er sgu, ja, det kan være, at det ikke siges mere tydeligt. Så det er simpelthen, hvis vi er mega presset, så kan der nogle gange være en periode, hvor vi simpelthen ikke kan hænge med hovedet. Vi er simpelthen nødt til at kæmpe os igennem det. Og det, der er det, vi skal falde tilbage på vores vision, at vi gerne vil noget, at vi er ambitiøse omkring vores liv. Vi vil gerne være en god far, eller en god mor, eller et eller andet, hvad det er nu er, vi vil kæmpe for her i livet. Okay, jeg går ikke så meget i dybden med dem her, fordi så bliver det mange timers podcast. Så vi tager nummer 3. Ha' det sjovt, mens du udlever drømmen. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Altså, det handler ikke bare om at overleve, det handler om at leve. Og hvis man kun lever for de der 6 ugers ferie, man har om året, og de weekender, man har, så føler jeg, at man spiller en stor del af livet. Fordi det er hverdagen. Der skal livet sgu også leves, fordi det er det, der er mest af. Så vi skal have det godt, og det betyder ikke, at man skal lave alle mulige crazy ting hver eneste dag. Men det betyder, at man skal leve hver dag og sørge for lige at tage sig de der 10 sekunder til lige at give en kig folk i øjnene og give sig, tage måske lige et minut mere til lige at give en krammer af kæresten. I stedet for at man hele tiden bare går rundt og siger, jeg er stresset, jeg er presset, jeg er stresset, og prøver at falde i det her ofte selv også. Men jeg prøver på at minde mig selv om det også, at jeg skal sørge for lige at bruge den der lille bitte smule tid, det nogle gange kræver for lige at være til stede og skabe det her gode liv, som vi alle sammen gerne vil, tænker jeg. Det handler simpelthen om vores mindset, fordi nogle gange skal der kun lige 10 sekunder til, eller en halv minut til lige at skrive en sød sms, eller kramme hinanden lige lidt længere, eller se hinanden i øjnene lidt mere, eller ja, eller hvis man har tendens til at bagtale nogen, og tale negativt om nogen, jamen så lige tag dig selv i det, og så sørg for at få sagt nogle positive ting også i de tilfælde. Og det er jo, alt det her, det er jo derfor personlig udvikling, det er så interessant, og det er så hårdt. Men det er også vigtigt, fordi det kan gøre en kæmpe stor forskel, og der findes ikke noget quick fix på det her. Og det er jo der, hvor Svend Brinkmann, han ikke helt har fattet, hvad det går ud på, fordi det er et langsigtet arbejde. Det handler ikke bare lige om at vende nogle ting til noget positivt. Det handler om at se helheden, det handler om at arbejde med sig selv, og lære at acceptere de svære følelser, vi nogle gange kan have, osv. Godt. Vi springer lige ned til nummer 4. Det er be patient and persistent, altså være tålmodig og vedholdende. Succes, det kommer ikke bare lige over natten, det er noget, der kræver langtids, hårdt og dedikeret arbejde nogle gange. Det er noget, der kræver, at vi i lang tid arbejder i den samme retning og arbejder på det samme. Altså, du kan ikke bare lige tage ned i et fitnesscenter, hvis ikke du har trænet i 10 år, og så træne røven ud af bukserne 3 gange om ugen i en måned, og så er du bare totalt fit. Nej, altså det kan man næsten ikke se, når du har trænet i en måned. Det tager noget tid, det tager et halvt år, for der er sådan mega, mega forskel, og det tager måske 5 år, før du så har fuldstændig transformeret din krop, osv. Og det samme med din hjerne og din mindset, det kommer ikke bare lige fra den ene dag til den anden. Det er noget, det vi skal arbejde med tingene, og være tålmodige og være vedholdende, når det bliver svært, når det er hårdt, når det virker umuligt. Og så skal vi sørge for, at der er nogen, der kan hjælpe os og støtte os og udfordre os, og selvfølgelig også og give os de der små hacks på vejen, så vi kan komme igennem de der barriere og de der plateauer, der opstår, uanset hvad det er, vi arbejder med. Godt. Og så den femte, han har, det er at respektere og elske dem, som lever efter ovenstående værdier, altså alle de ting, jeg lige har talt om. Så respektere og elske dem og anerkende dem, som os og prøver at gøre noget godt for dem selv og andre mennesker. Og sæt nu ord på det, fordi tit og ofte, så får vi ikke lige sat ord på det, men anerkend mennesker, vær god til at anerkende dem omkring dig, og også dig selv. Det gør en kæmpe forskel. Det betyder noget, i stedet for, at vi bare tænker det. Og så får du lige her til sidst nogle korte bonuser. Den ene, det er det her med, jeg vil bare lige slå et slag for, vælg dine venner. Vi er gennemsnittet af de 5 nærmeste venner. Det er faktisk ikke bare coaching, det er også noget, der er blevet forsket i. Hvis dine 5 nærmeste venner, de gør noget bestemt, eller siger noget bestemt, eller tænker noget bestemt, så vil det påvirke dig rigtig, rigtig meget. Så derfor så vælg med omhu, hvem det er, du ses mest med. Så vil jeg sige, vær ydmyg og tag ikke bare alting for givet, men i stedet for bare at tage ting for givet, så værdsæt både små og store ting, og så sæt ord på de ting her, du værdsætter. Og så gælder det om at søge efter at leve et meningsfyldt liv, og det er jo sådan noget, det er jo meget det, der er blevet talt meget om de sidste 10 år, men okay, sådan helt konkret, hvad er det, hvordan er det så, man gør det? Altså man kan sige, det starter med en beslutning. Jeg besluttede efter min lavineoplevelse, at hver dag fra nu af skal give mening. Jeg vil ikke spille en dag, hvor jeg bare har været i nogle latterlige skænderier, som ikke fører til noget, eller haft en hel dag, hvor jeg bare ser Netflix hele dagen. Med mindre, at jeg har været max flad, og virkelig har haft behov for, at det var det, der skulle ske. Så hvordan lever vi et meningsfyldt liv? Jamen, det gør vi ved at break it down, altså nedbryde det til, hvad er det for nogle ting, der er i dit liv. Så det starter med, jamen, man kan skabe en meningsfuld hverdag, simpelthen en dag i gangen. Hvordan kan jeg få en meningsfuld dag i morgen? Vær bevidst om det, i stedet for bare at hoppe på din mail, eller hoppe på sociale medier for morgenen, altså bare gøre, hvad du nu bliver hævet hen i retning af, så simpelthen beslut dig for, hvad skal der til for, at det her det bliver en meningsfuld dag. Fordi mange meningsfulde dage, de bliver til uger, til måneder, til et meningsfuldt liv. Og meningsfuldt, det betyder ikke, at tingene ikke kan være hårde. Det er jo for eksempel processen omkring, ja, det er et godt eksempel med at få en baby. Altså, det har eddermem været hårdt nogle gange. Jeg har nogle gange stået i det, hvor jeg virkelig synes, det var så røvhårdt for os hele livet, at jeg tænkte, det er simpelthen bare... Jeg er sgu ikke særlig glad lige for tiden. Altså, jeg er alt for presset på søvn og alt muligt til, at jeg er glad. Men det er stadig meningsfyldt. Og det, at det er meningsfyldt, det er det, der gør, at så efter en periode, så kommer man tilbage til velvære og til at være, at man får den her følelse af lykke, og man faktisk er glad igen. Det kommer ikke af sig selv, og det kommer ikke, hvis vi presser os selv alt for hårdt. Men det kommer, hvis vi skaber de her positive rammer for os selv. Jeg kan øvrigt anbefale at lytte til det afsnit, der hedder noget med at ramme bunden, selvom man er på toppen. Hvad hedder det? Jeg tror, det er afsnit 5 eller 6, som jeg selv har lavet, hvor jeg taler om, hvor jeg deler om hvor noget sårbart omkring, hvor hårdt jeg selv har haft det nogle gange det sidste år, hvor jeg er blevet udfordret på nogle forskellige steder i mit liv, og hvordan jeg har arbejdet med det. Og der kan jeg jo kun sige, at nogle gange har det været mega hårdt, men det har altid været meningsfyldt. Så tag en ting ad gangen, en dag ad gangen. Se på din hverdag, se hvordan den kan være meningsfuld. Hvordan kan weekenderne være meningsfulde? Se på dine relationer, hvordan kan de være meningsfulde, og hvad er det for nogle relationer, der kan være meningsfulde? Om nogen er måske ikke så meningsfulde, så er det måske ikke dem, du skal bruge allermest tid på. Hvordan kan dit arbejde være meningsfyldt, hvis du ikke er glad for der, hvor du er, men hvordan kan du så gøre noget for at komme noget andet, et andet sted hen, eller hvordan kan du gøre sådan, at det bliver mere meningsfyldt det sted, hvor du er nu? Hvordan kan du fokusere på de gode ting, der rent faktisk er det ved det sted, hvor du er nu? Dit forhold, de forhold, du er i. Det kan være nære relationer, det kan være et kærlighedsforhold. Hvordan er I sammen, og hvordan skaber I en meningsfuld relation sammen? Hvad er det, der skal til for at gøre dig glad? Hvad skal der til for at gøre den anden glad? Og hvordan kan I gøre noget mere af det, så I begge to bliver fyldt, så I ikke bare mødes, fordi man nu engang er venner og kendt hinanden i mange år, eller har et eller andet til fælles? Nej, hvordan kan man mødes, så man virkelig fylder hinandens behov for at føle sig set og værdsat og elsket? Jo mere meningsfyldt vores liv det er, jo oftere vil der opstå sådan følelser af lykke. Og det er det, jeg håber kan inspirere dig til og hjælpe dig med på den her rejse. Og i virkeligheden tro på, at du kan skabe et liv, hvor du bare har det rigtig godt, og det meste af tiden har overskud og kan rumme dig selv og andre mennesker, og har et godt liv. Det håber jeg virkelig, du har, og jeg er virkelig taknemmelig for, at du lytter med indtil nu. Så tak for det, og tak for dig, og så kommer der lige sådan et en lille pep talk omkring mig her til sidst. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og have det rigtig, rigtig godt. Tak fordi du lyttede med på den her podcast. Mit navn det er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Thomas Dybro. Det er helt gratis. Du kan også helt gratis få inspiration sendt på mail ved at tilmelde dig nyhedsmail på thomasdybro.dk. Og der kan du også holde dig opdateret, fordi så vil jeg informere løbende. Det er ikke noget, du bliver spammet med, men en gang imellem så kan du få en mail om de events, de foredrag, de uddannelser og workshops med videre, jeg tilbyder. Så hold dig opdateret på den måde. Husk at lytte med i de kommende afsnit den her podcast, hvor jeg får besøg af nogle topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.